días, queridos amigos y amigas de Radio Tui.
Un ano máis estamos aquí con vos, cos que nos escoitades en directo e con aqueles que nos escoitades en diferido por non facelo en directo.
Pena dos que nos teñan que escoitar en diferido, co que a nos nos gusta o directo.
Veña, entramos en fariña, que xa está ben.
Pois veña, imos alá.
O alumnado de quinto do CEI Vicente Risco de Vigo vai vos presentar un libro que lemos na clase durante o que vai deste curso.
O libro do que vos imos falar titúlase Palabras de Auga, e o seu autor é Marcos Calveiro.
O seu autor é un veciño noso, un que vive no noso barrio, aquí, en Teis. E isto, para nós, fai no máis interesante.
Ademais, Marcos Calveiro ten moitos libros e xa recibiu moitísimos premios. Este libro do que vos falamos, Palabras de Auga, recibiu o premio Merlín de Literatura Infantil no ano 2012. O libro foi ilustrado por Ramón Trigo.
Outros libros de Marcos Calveiro para nenos e xoves son Sari, Soñador de Mares, Rinocerontes e Quimeras, entre outros moitos.
O protagonista desta novela, chamado Amadou, é un neno coma nós. Con iso de coma nós, quero dicir que é, máis ou menos, dos nosos anos. Un neno que ten un amigo, tamén pequeno, chamado Suki, co que soba. É un irmán maior chamado Lumba. Un irmán que un día perde, e que non vos ibas a decir se vos volve encontrar ou non.
Ca, non esperedes que vos descubramos iso. Esas cousas non se din.
Palabras de Auga. O nome do libro, en verdade, fala pouco de auga. Ou se cadra así. Realmente fala de falta de auga nesa terra de Amado.
Hai unha seca terrible na sabana africana que a convertiu nun lugar onde non se pode vivir, pouco menos que un deserto.
Este noso Amadou, a súa familia e a súa tribo, guiados polo xamán Enkebe, tiveron que deixar a súa terra e as súas casas e buscar un sitio mellor, mas ese sitio cara onde foron non vai a despensar tampouco que era moito mellor. En fin, marcharon para estar nas mesmas. Pouca erva para os escasos animais que tiñan. Pouca auga e moi lonxe de carrexar. Moito sol abrasador e moi pouca comida. Xa o dixen antes, máis do mesmo.
No seu clan hai moito tempo que as lanzas son un enfeite máis. Xa non cazan con elas. Asegura entenderse como un andanzo por toda a sabana.
Palabra de auga, fálano de xente que non ten auga. Fálano da xente que están no Sahara africano. Non se sabe ben se máis deserto ou máis sabana. En todo caso, unha terra moi dura para vivir.
Fálanos do día a día da tribo de nómanas de Amadou, os Kimba, unha xente esfameada que foxe das guerrillas, da violencia e da fame. Unha xentes que mudaron e mudan de sitio pero non de condición, e que camiñan baixo o sol máis inclemente e duro buscando alimento que poder comer, e non sempre conseguen comer.
Non é fácil dormir, cando tes fame estreita roxo, e non sabes se mañá vas a comer ou tampouco non.
Amadou é un rapaz como nós, mas xa pasou unhas cantas, xa sabe o que pasar fame, pasar sede, elevarnos los tregados, violencia e máis violencia. Os maiores impóñense con golpes e ameazas.
Mas o peor aínda é que perdeu seis man Numba, e hai que atopalo e recuperalo. Él, a súa ná e o seu pai non poden facerse a perdelo. Conseguirán dar con el vivo e salvalo?
Todo iso é moi normal, mas tamén nos conta como se está facendo grande, das ganas que ten de facer cousas que só os grandes fan, asistir ás reunións onde se deciden cousas importantes, ir buscar e recuperar o ser irmán, ir cazar, ser un guerreiro, que traballe a lanza a un enguido, é dicir, un facóquero que, enferecido, estará a punto de matar seu pai. Estará preparado no somado a tanta cousa? Aprenderá co súa nai chamada Jala a buscar agua. Tamén aprenderá a buscar alimento e comer, e arrebatarte esas grandes formigas xungu xungu, os grans que teñen garradiños nos seus termitarios, para sin estragar o formigueiro.
Este libro fálanos do suahili, unha lingua da que non sabíamos nada. A decirvos a verdade, eu non sabía nin papa, e os demais parecido. Por non saber, non sabíamos nada, sequera que existía. E que, curiosamente, é unha lingua máis usada para comunicarse en África, sobre todo en África ao sur do deserto do Sáhara. E así aprendemos moitas cousas, agora xa sabemos dicir baba, asante, sungusungu ou guarugaru.
Neste libro tamén nos fala de guerra, da explotación de rapaces en África, de nenos convertidos en escravos para traballar nas minas ou acribillados por non lles servir. Fálanos da explotación de minas non alamo ilegas que se diga, de un mineral negro que vai ti saber para que é tan importante. Máis importante seguro que é porque é como se comportan. Trata, en fin, de seres que perderon o mellor dos seus sentimentos e do seu corazón para comportarse como as feras animais. Lee, verás, podes estar seguro. Se non lees, non acertarás o que aquí vai pasar. Meu amiño, ti verás o que faz.
Moi ben, amiguiños e amiguiñas, o tempo vais acabando e nós queremos despidernos do mellor xeito. Mandamos polo aire un biquiño, a ver quen de vos o pilla. E, como non, esperamos que esta presentación do libro Palabras de Auga vos sirva para unha maravillosa lectura, que é como deben ser todas as lecturas.
Ten mi amor en meni befie, en ele a la virila.
Xa sabedes, sodes o que ledes.
Dende Teis, en Vigo, o Colexio Vicente Risco, o vosso colexio amigo.
Adeus a todas e a todos, aos que nos escoitades en rigoroso directo e aos que nos escoitaredes en son enlatado.
Retorna a brilha de inocência.
Abur, e o ano que ven.
Ten mi amor.